Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o slikarstvu, pričamo o delima nekih značajnih slikara, o dodirima i prožimanju različitih kultura i različitih oblika umetničkog izraza.
There's a movement when all the old things become new again. But that moment might have come and gone. All I have and all I know is this dream of you which keeps me living. But I can't see it yet. I don't want to believe, but I keep believing it. Shadow dead upon the wall. Shadows that seem to know it all. Am I too blind to see? Is my heart playing tricks on me? I'm lost in the crowd. All my tears are gone.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su mi slikari Milan Tucović i Saša Marjanović. Oni su u našoj kulturnoj javnosti prepoznati kao autentični stvaraoci. I Tucović i Marjanović za sebe imaju veliki broj grupnih i samostalnih izložbi. Neposredan povod za ovo noćno druženje jeste izložba koja je pre 3 dana otvorena u galeriji RTS-a. Izložba ima naziv 2+2 i na njoj su svoje radove predstavili 2 japanska i 2 srpska slikara. Mitsunori Kurashige, Masami Yoshioka, Milan Tucović i Saša Marjanović. Milana i Saša, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Graze za snove. I evo, pre nego što krenemo u razgovor i o ovoj izložbi i o slikarstvu, samo da kažem da u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, koju je napisao i režirao Bratislav Ljubišić. Radiodrama realizovana u produkciji dramskog programa Radio Beograda. I evo, kako sam rekao, neposredan povod za ovo naše druženje i ovaj razgovor o umetnosti i slikarstvu jeste izložba koja je, dakle, pre 3 dana otvorena u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 i na njoj su predstavili svoje radove, znači 2 srpska slikara, to ste vas dvojica, i 2 japanska umetnika. I u uvodnom tekstu koji prati katalog ove izložbe kaže se, između ostalog, da ste vas četvorica stvaraoci naglašenog ličnog izraza i različitih poetika, da negujete različite vizualne jezike i da izložba ima zapravo dijaloški karakter i želi da naglasi ideju dopunjavanja kroz različitost. E sad, evo da vas pitam ovako kratak komentar i neki prvi utisak nakon postavke izložbe i nakon njenog otvaranja, kako vam se čini?
Pa osnovno pitanje koje su mi ljudi često postavljali, kakav je koncept izložbe, šta je to što nas povezuje? I razmišljajući o tome, shvatio sam da u stvari tek na samoj izložbi, postavljajući samu izložbu, mi ćemo doći najvjerojatnije do tih niti koje nas povezuju. Na samoj izložbi čuo sam tu reč, nažalost zaboravio na japanskom, da postoji ta reč što bi, mislim, Davorin Popović pevao, ima neka tajna veza. To su te niti koje tako nevidljivo spajaju ljude. I ono što je ovde, čini mi se, što smo uspjeli na ovoj izložbi, to je nekoliko dana, postavljajući tu izložbu, da sva četvorica negde osetimo to što je nas spojilo. Znači, od Mitsunori Kurashigea, koji krajnje, krajnje različit sa svojim neonom, međutim, kad sam čuo tekst koji ide, koji čita jedna žena na srpskom, na slušalici, njegov tekst koji je on pisao, shvatio sam da je to veoma, veoma meni blisko razmišljanje o svetu, odnosima o svetu, o položaju o svetu, u nekoj usamljenosti, o svemiru, a recimo dok je taj artefakt koji vidimo potpuno različit. Da. To mi je bilo zanimljivo.
Da. Pričat ćemo o tome detaljno, a čusimo izjavu japanskih umetnika, izjave njihove. I sad, evo, Saša, tebe da pitam na početku, kakvi su utisci sad nakon izložbe, nakon otvorene izložbe?
Utisci su sledeći, da smo uspjeli da spojimo nespojivo na prvu loptu. A ono što je interesantno, baš zato što svi koristimo različite vizualne jezike, na kraju je ta komunikacija između nas doprinula tome da smo stvar priveli kraju i mislim da smo jako dobro uradili.
Da. I sad, evo, predlažem, pričat ćemo, dakle, o vama, o vašem slikarstvu i pričat ćemo o stvaralaštvu japanskih umetnika. Predlažem da na početku i čujemo izjavu prvog od ovaj 2 japanska slikara, to je Mitsunori Kurashige, koga je Milan Tucović malo prepomenuo. On nam je u jednoj kratkoj izjavi za naš radio govorio o svojoj poetici, svom shvatanju stvaralaštva, svom shvatanju slikarstva, zapravo kakvi su ti njegovi, kako je došao na ideju uopšte da se bavi tim takozvanim neonskim instalacijama i o tome šta mu znači putovanja i dolazak u Beograd. I samo da kažem, u prevođenju nam je pomogao Hiroshi Masaki Vukilić, naš poznati prevodilac koji je dosta bio i angažan oko ove izložbe, ali o tome ćemo svemu pričati kasnije. Predlažem da čujemo, dakle, izjavu japanskog slikara. Slikar se zove Mitsunori Kurashige.
Ja sam izabrao likovnu umetnost po svoj posao od znatiđeri, da kroz istoriju lepe umetnosti možemo saznati same istorije čovečanstva. Mene interesuje u likovnoj umetnosti okvir. Okvir koji je najčešće kvadrat. Više me interesuje taj okvir nego sam sadržaj, sama slika. Ja sam se bavio slikarstvom za vreme studija i slikao sam na platnu kao i drugi. I međutim, nikako nisam bio zadovoljan svojim radom i onim što se bavim. I jednog dana ja sam pokušao da promenim malo svetro, ugao osvetljenja i skinuo sam neonsku cev sa plafona i stavio dole na pod. Na pod su bile novinske hartije, jer da ne isprijam pod, stavio sam, prostrio sam novine i vidim da na ivici te neonske cevi zbog jakog svetra ne stade na ovaj srova i postaju nečitko. I u tom trenutku sam osetio jednu prijatnost, jer mi kao čovjek živimo u jednom sistemu, pod jednim režimom i tako dalje. A kad se to malo promeni i nestaje i taj ovaj sistema koji pritiska nas. I zbog toga sam osetio prijatno osjećanje. Kad slikam na platno, naravno u sebi imam neku sliku pa onda to prenesem na platno, ali sam taj proces mi je bio, kako da kažem, dosadan i mrzak. Međutim, u ovom slučaju nisam ja preneo svoju sliku unutrašnju na cev neonsku ili novine, nego sama ceva. Cev je delovala tako da nestanu slova i tekst i tako dalje, i ja sam to samo posmatrao. I zbog toga sam se osetio radost, jer drugačiji dosadašnji proces mi je bio dosta dosadan. Tog trenutka ja sam stalno mislio da u sebi stvaram neku sliku da bi preneo na platno. Međutim, u ovom slučaju sam materija, odnosno cev, mi je dala sliku. I dakle, ja sam se sada pretvorio u nekakav prijemnik koji slike koji šalju nešto drugo. Išao sam dosta zemalja u kojima sam imao samostalnu i grupnu izložbu i svugde sam našao da je to drugčije podneblje, drugčija kultura koja ne postiče mene na dalji rad. Različitost meni daje snagu.
Evo, čuli smo dakle izjavu japanskog slikara Mitsunori Kurashige, a u prevodu nam je pomogao Hiroshi Yamasaki Vukelić. I evo, čini mi se da smo vrlo jasno videli i ono, Milane, što si ti govorio o nekim sličnostima i razlikama i o tome da je ovaj autor zaista na neki način poseban i se dosta razlikuje od onih autora koje smo navikli da predstavljamo i da srećemo njihove radove u galerijama. Ali evo, u njegovom izlaganju je bilo nekoliko stvari koje mi se čini interesantnim, pre svega ovo što je on rekao izlažući svoju neku poetiku, umetničku poetiku, kad je rekao da više me interesuje okvir nego sama slika. I sada evo, volio bih tebe da mi ti prokomentarišeš.
Pa koliko sam ja mogu da razumem, pošto smo razgovarali na tu temu, kaže da se bavio od samog početka, zanimljivo je bilo da u nekom dalekom Japanu neko se bavi proporcijom grčkog hrama. Odatle je polazio tragajući za tim odnosima u prostoru, proporcijama samim. Međutim, sve to što je on napravio tamo, kažem, video sam ja sličnih radova u muzejima svetskim, u tom minimalizmu, ne bi mene tako privuklo da ja nisam prvo upoznao čoveka. čoveka, osetio tu jednu toplinu i energiju koju on zaista ima, i da nisam čuo taj tekst, taj zapis njegov, koji je vrlo poetičan i vrlo blizak po nekoj seti melanholiji, nekom mom doživljaju sveta, i onda vidim da nije to čudo, jer je on do same izložbe je došlo na taj način što sam ja imao izložbu u Tokiju, što je on video izložbu i poželeo i kupio jedan moj rad i poželeo da izlažemo zajedno. Mi ovdje čujemo čoveka kome je bilo dosadno da slika, da. kome to nije bilo zanimljivo, a s druge strane mu je bila zanimljiva moja relativno klasična slika i crtež, i poželeo je da ga ima. Tu ih spojevi vrlo, vrlo, vrlo zanimljivi. Kad sam danas pokušao da uzmem od njega prevod teksta, jer ova devojka koja je čitala taj tekst sigurno je imala otkucan, on je rekao da ipak mi ne može to dati, jer njegova ideja jeste da se to čuje tad i nikad više, i da ga poneseš u sebi ako on ima tu snagu. Vrlo zanimljivo, vrlo, vrlo originalan jedan pristup. A s druge strane, ono što je mene motivisalo jeste ta naša sredina koja je često vrlo ograničena u tom pristupu umjetnosti. Mi smo u nekim taborima koji su maltretirani na smrt udaljeni, koji su prosto kao da nema nikakve komunikacije između nas, za Boga neko je otkrio u nekoj svojoj oblasti svu suštinu ovog sveta i neće da se prlja s drugima. A ovdje to sve funkcioniše, jer sam vidio tu u Japanu, jer sam bio pozvan od strane konceptualnih umetnika, vrlo minimalnih nekih, sklonih minimalizmu i minimalnom izražavanju. Oni su pozvali mene koji je pomalo barokan za njih. Da. I to je sve moglo da funkcioniše. Oni su to potpuno shvatili kao jedan legitiman koncept koji se njima čak dopao i poželili su da ostvarimo neku komunikaciju.
Da, upravo si, ja sam ovaj izložbi Hiroši koji nam je pomogao u prevodu, ovaj me skrenuo pažnju na taj tekst i da treba da stane slušalice, stavio sam slušalice i slušao sam par minuta ovaj tekst koji prati tu neonsku instalaciju i zapravo to treperenje svetla. I interesantno je ovo što Kurašige govori, da kako je došlo do ideje za tu vrstu njegovog stvaralaštva, da je zapravo skinuo neonsku cev, stavio je na papir i vidio je da ona istovremeno osvetljava deo poruke i teksta, da ga istovremeno i čini nevidljivim. I ovo što govori da je mu je postao proces slikanja postao dosadan, slikanja na platnu, i da nekako sebe vidi u tome da osluškuje šta mu materija govori, da zapravo materija čini da se slika stvori. E, Saša, tebe sam hteo da pitam, ovaj tvoj jedan od radova koji je izložen na ovoj izložbi jeste velika slika Hirošime koja je prikrivena peskom kao gornjim slojem. Pa sam hteo te pitam ovaj taj izazov materije, to materijala, sama materija utiče u oblikovanju tvoje slike. Koliko je tebi taj izazov materije?
Mogu samo da nešto se nadovežem na ovu priču za Kurašigija, baš za rad koji je predstavljen u galeriji, tog kvadrata koji svetli, koji treperi. Ono što smo pričali s njime, prosto bih želao to da, boš su oni sad tu ljudi, naši gosti, da opet negde damo i taj akcenat, da je on snimao taj kvadrat koji konstantno treperi svaki dan, 365 dana, kako gasi i pali ekran, i u spoljnom delu kada on priča i govori u stvari o ramu, vi ćete vidjeti ruku kako konstantno polako ide okolo tog kvadrata. To je jako bitno da se napomene, čisto zbog same njegove ideje koju on nosi u sebi. I ono što je interesantno, da vam rekao, kaže, radio sam 365 dana, snimao sam, palio i gasio taj monitor, da sam na kraju, i to je nekom njegovom tehnologijom onako dosta, kako bi rekao, nije upotrebljavao kompjuter, i kaže da bih shvatio da sam se to mogu odradim za 5 minuta. Ali mislim da je baš u tome i snaga tog njegovog rada, baš zato što je bila tako istrajna. E sad, što se tiče Hirošime koju sam ja naslikao, ja sam krenuo potpuno van ovog konteksta izlaganja s njom, više sam teo sebi da napravim izazov, da napravim jedan veliki crtež koji je dimenzija 200 puta 400 cm, znači 2 metra sa 4 metra, i usled tehničkih nemogućnosti ja sam to uradio iz nekih komada 50 puta 40 cm papir, i onda je sastavljeno 40 komada. Međutim, kad sam izveo na kraju taj crtež, nešto nisam bio baš najzadovoljniji kako to izgledalo, jer je dosta delovalo onako dokumentaristički, to nekako nije ispunjavalo moju neku unutrašnju potrebu. Tako da sam rizikovao i nastavio dalje. I baš u komunikaciji sa Milanom, dok sam to pravio, da li da to uradim za ovu izložbu, da završim, da skupim snage, gdje mi on govorio da bi trebalo to raditi, još i prijatelji pored nas koji se s nama druže. Ove, ja sam rizikovao u tom posljednjem trenutku, možda nekih recimo mjesec, mjesec i pol dana pre toga, da pokušam još nešto da napravim. I onda mi je iskustva drugih slikara, preuzeo sam jedan materijal, pesak, koji je krajnje ne, ajde, možemo da ga nazovem, može i da bude slikarski, ne slikarski materijal, materijal koji je sastavljen iz zemlje. Pošto je crtež bio napravljen ugljenom i on dolazi iz zemlje, onda mi je bio jako potreban taj materijal nečega opipljivog, materijalnog. Da, prvobitna ideja je bila da se osjeća kao da je, da se digla ta magma prašine. Da. Ovaj, i onda kako sam nasuo taj pesak, onako dosta transparentno, tehnološki sam pokušao to da izvedem, da sad imao sam problem da taj pesak bude transparentan, da se providi taj crtež ispod, pa onda ovaj, da taj pesak bude u toj funkciji. To je do nekle bilo uspjelo i onda sam kasnije posle morao i akrilikom da doradim neke fragmente, upasti prosto u prvom planu, da to nekako dobije na snazi.
Da. Milane, u uvodnom tekstu kataloga kaže, između ostalog, jedna rečenica da je autor spojio slučaj komedijant, pa se priziva i Crnjanski koji upotrebljava to sintagmu, i da će se zapravo ovi autori i njihovi radovi tokom izložbe, zapravo će se izložba stvarati. Tokom trajanja izložbe će ti radovi ući u neku interakciju kroz taj dijalog i kroz dodire i prožimanje različitih i autorskih senzibiliteta i različitih kulturoloških pozadina, tako da kažemo. I sad, da li ti se čini da rekao si da je Kurošige dosta različito od onoga što ti radiš, recimo, i drugi ovaj japanski autori, da, kako ti se čini, da li ste vas četiri slikara uspeli tu interakciju da napravite?
Pa ja mislim da je prvo to vidljivo na izložbi, da se ta izložba, što kaže Saša, jednom trenutku drži.
Da.
Ona kao celina funkcioniše, dopunjuje se. Pričao sam baš danas sa svojim prijateljem Draganom Babovićem, fotografom. On je pisao u stvari jedan jako zanimljiv tekst gde kaže koliko su ti svi radovi fotogenični, koliko vuku da budu predmet fotografisanja, koliko ljudi, posetioci vole da se negdje pored tih radova fotografišu. Mi smo uspeli da napravimo nekakvu celinu. Obratio sam pažnju baš dok smo radili izložbu koliko smo sva četvorica vrlo pažljivo postavljali svoje radove, nekako osjećalo se da svako želi da onaj drugi bude dobar pored njega. I to je negde, osjetila se ta energija. Niko nije trčao da uzme najbolje mesto i da istakne sebe, nego nekako nam je svoj četvorici, pogotovo u nemogućnosti da komuniciramo jezikom, bilo jako bitno da niko ne bude oštećen, da pre svega izložba bude celina, a u celini da se vide svaki autor ponaosob. Ona, i trebalo je spojiti zaista Marjanovića u Hirošimu, koja je 4x2, i recimo Kurošige u sliku 33x33. Zaista je trebalo tu negde spojiti to.
Da.
I mislim da smo to uspeli. I pogotovo kroz ovo druženje vidim da je to nešto što je već odranije trajalo, ja sam imao kontakt s njima, ali vidim da će i ovo naše da se nastavi. Znači, oni već za jesen negde planiraju izložbu u Tokiju i tu se osjetilo to. Na kraju ovo je priča i o poeziji, o književnosti, o snovima. Sve vreme dok smo i komunicirali, taj sumatrizam Crnjanskog mi je uvek na pameti.
Emisija Građe za snove. Slušamo sada malo muzike.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći pričamo o slikarstvu, pričamo o delima nekih značajnih slikara, o dodirima i prožimanju različitih kultura i različitih oblika umetničkog izraza. Sagovornici su nam slikari Milan Tucović i Saša Marjanović, a neposredni povod za ovaj razgovor i za ovo druženje jeste izložba koja ima naziv 2 plus 2, koja je pre tri dana otvorena u galeriji RTS-a, Takovska 10, i možemo da kažemo, evo, izložba će trajati do 20. juna. Ako je neko zainteresovan da pogleda ove radove, može da se vrati. A evo, mi smo u prvom segmentu predstavili jednog od učesnika ove izložbe, japanskog slikara Kurashigea, Mitsunori Kurashige, i predlažem sada, pre nego što uđemo u priču o izložbi i koncepciji izložbe i iskustvima koja su i vas dvojcu pratila tokom ove izložbe, da čujemo izjavu drugog japanskog slikara, to je Masami Yoshioka, koji je također govorio o svom shvatanju slikarstva, o tome šta on pokušava i kakav je njegov pristup umetnosti i slikarstvu i šta mu znači konkretno rad i boravak u Beogradu.
あの、私の作品、ドローイングなんですけども、それは私の、気持ちとか感情とか表してる。マイラーで釣ってし、こういう、イズラジャーは、そういう、イズラジャーはそういうお世ちゃんに。 プロジェクトロム、プロジェクティエモ、タイツルテシナーズイッツ トラックオン スレディ リニエ i lepimo traku prema liniji. Samo ja to ne lepim, nego prepuštam to drugima. Ova puta je došlo petorica, Petro, ovaj mladih umetnika koji su to lepili i napravili ovo delo. Naravno, na taj način u moje delo ulazi i njihovo osjećanje, njihovo mišljenje, stav i tako dalje. Zato ovo delo, mogu da kažem da je to moje, a istovremeno nije. Ja mislim da učešće drugih umetnika može da stvori nešto drugo od onoga što je sam autor zamislio i može biti i bolji rezultat. Naravno, što me interesuje, kako se uklapa moj crtež u ovom prostoru koji se zove Beograd. I ovih dana ću dolaziti ovamo i da posmatram svoje delo u ovom prostoriju beogradskom. Mi smo različiti stilski, pre svega između nas dvojice iz Japana i dva autora iz Srbije, ali smo uspostavili veoma prisne odnose i postali prijatelji. Ja volim da učestvujem na ovakvoj izložbi i ponekad ukupan utisak nije toliko povoljan, ali ovde zaista smo postigli ovaj veoma dobar rezultat i ja sam u tom smislu veoma zadovoljan.
Evo, čuli smo, ovo je bila izjava koju je dao japanski slikar Masami Yoshioka, a u prevodu nam je pomogao, odnosno izjavu je preveo Hiroshi Yamasaki Vukilić. I sad evo, zanimljivo je, čuli smo drugog japanskog slikara koji je izložio osnove neke, u skici dao osnove svoje poetike, to je u pitanju, znači, instalacija sa trakama koja je u interakciji sa prostorom, i meni je bila posebno interesantno ovo što govori, što on ima pomoćnike u ovom svom radu i zapravo govori o tome da to delo i jeste njegovo i nije njegovo, i nekako mi se čini da ovaj autor postavlja pitanje autorstva u prvi plan, a da drugi slikar Kurashige nekako problematizuje samu formu. Da li se tebi, Milane, čini tako da su i njih dvojca na neki način i različiti i da se i dopunjuju?
Pa da, međutim, vidio sam od početka, on je napravio desetak crteža i on je doneo, pozvao je pet mladih, mladih ljudi kojima je dao da odaberu crtež koji će on izvesti, i oni su zaista pod tom njegovom crtežu lepili te trake i neminovno oni unose nešto i od svoje energije. Međutim, s jedne strane jeste originalno, s druge strane ništa originalno, sve velike freske, velike crkve, svi veliki projekti, svi velike skulpture su na taj način rađene. Postoji osnovna zamisa određenog umetnika, postoje uzmano da kažem podizvođači. E sad, mi smo samo u ovom vremenu i te podizvođače zaista shvatili možda u pravom smislu, nisu oni baš tako podizvođači. Svako tu neku novu energiju unese. Zanimljivo je, eto, podsjetilo na Rubensove slike, pošto je mnogo slikao, tu je nekoliko slikara bilo koje je radilo za njega, postoje jedan slikar koji je samo slikao životinje, postoje drugi slikar koji je samo slikao mrtve prirode, a postoje Rubens koji je slikao putenost, aktove, figure, portrete. Da. I vi to čak jasno vidite na slici različit rukopis. I to se zove na kraju Rubens. Onaj, ali ovdje to je to. Ono što je jako zanimljivo, ono sad dejstvo prostora i njegovog rada, to je toliko srođeno da su ljudi u samom RTS-u bili razočarani što nisu postavili neki gipsani zid koji posle mogu skloniti s tim crtežom ili ga zadržati na neki način, već je taj crtež kad prođe izložba morati da se skine. Sve te trake će se skinuti i crtež će nestati. Oni s jedne strane imaju nešto kao nekakvo, ja ne bih rekao, to više stara reč, postindustrijsko društvo, ali u odnosu na nas nešto što je već post. Znači, mi smo još uvek željni predmetnosti, a imamo osjećaj kao da oni na neki način pokušavaju da umetnost u izvesnom smislu dematerializuju ili bar da je svedu na trajanje, dok traje izložba, dok traje ta senzacija, otprilike kao i pesmu, dok držimo otvorenu knjigu, čitamo, ona je neki način fizički tu, kad je zatvorimo, ona ostaje u nama, ali fizički više nema. I oni negde tako verovatno su prošli već taj period te opterećenosti predmetnosti. Kad to pričam, sam sebi jamu kopam, svaki put pravim predmete za koje očekujem da će ih neko čuvati.
Da.
Ali prosto razmišljam kako oni mogu da razmišljaju.
Da li, Saši, tebi blisko slutnja Milanova?
Nisam razmišljao u tom smeru, ali interesantno u svakom slučaju. Pa ja više razmišljam da ja kada gledam Jošijokin rad i kad sam vidio taj predložak, to je jedan klasičan crtež, jedna mreža snopovi linija, tankih, debelih, potpuno rekao bih da nađem adekvatnu reč, spontanih. I da je on u stvari napravio jedno desetak predložaka, to se vidio, čovjek crtao i onda on projektorom u stvari samo uveličava taj njegov veliki crtež. Ono što je interesantno, u komunikaciji s njim, mi smo imali predloške gde on interveniše sa umrežava fotografije svojih, tu katalogu postoje te fotografije iz drugih galerija, gde on u stvari nekako tim nitima povezuje nekog prošlost i sadašnjost, ima fotografije kada je on bio mlad, kada je bio dečak sa svojom porodicom, pa sa nekim drugim porodicom, kao da pravi neku tu vezu. On u galeriji RTS-a nije hteo to da uradi, on kaže, on hoće da baš kao da napravi crtež kao beli zid Beograd, da potpuno nema uopšte, nego da učesnici koji su bili tu, tih petoro mladih ljudi koji su učestvovali tu, da u stvari on ostavi trag kao na samom Beogradu. Ono, koja ideja je interesantno. Mislim da je ja bih lično više volio da je uradio nešto sa tom fotografijom, baš zbog te same njegove ideje, mislim da bi bila još snažnija, ali naravno to je njegovo pravo i apsolutno stoji njegova ideja. Međutim, ono što je interesantno, on se jako lepo nadovezuje na poslovnu komunikaciju, on je želao, mi smo im prepustili da oni izaberu mesto gde njima najviše odgovara i on je hteo baš tu centralno tako da ide u visinu, tako da mislim da je to sve to lepo izveo. Mislim,
on govori da mu ova izložba predstavlja lepo iskustvo i da na kraju ste postali prijatelji. Koliko je tebi, Saša, značilo susret sa ova dva umetnika, koliko je obogatio tvoj neki umetnički svet?
Pa jeste, mislim, potpuno drugačiji, kako bi rekli, jedan ugao gledanja. Ono što je interesantno, kad su oni posetili moje telje, ja sam njemu ja sam njima puštao i moje te videoradove koje sam je radio na animacije, animirane filmove, da vidim da su oni onako fino reagovali. Znači, da u suštini, i kad sam ja pričao sa Kurašigijom, da je to napravljeno na jednom papiru, brisanjem, crtanjem, kao što on radio na tom njegovom gramu, uvijek nekako provuče se ta neka zajednička misao. Bez obzira koliko god mi bili udaljeni u samom načinu izražavanja, u biti, u suštini, svi mi negde razmišljamo isto. Da. Kada vi pročitate tekst, kad poslušate tekst njegov Kurašigijov, ili kad pričate sa Masamijem, sve je na kraju ono isto, smisao, besmisao, da li treba raditi, ali ne treba to raditi, mislim, potpuno se ista pitanja, ništa, to nije samo što prosto drugačiji način života njihov tamo i naš način života se razlikuje u samim tim sistemima i funkcionisanja naše države i njihove države, bogatih društva, mi smo jedno siromašno društvo, i onda tu jedna je jedna razlika u tom tehničkom smislu, ali u smislu ideje i samog pitanja smisla umetnosti i života je potpuno, potpuno identično. Da. Mislim, Milan je čak vodio Kurašigija da idu na ovaj da vidi Dunav, Zemun, da kupuju ribu pošto on živi pored mora i on kaže, ako ništa drugo, za ovo je vredilo doći u Beograd.
Da. Šta misliš ti, Milane, koliko je ovo iskustvo značajno tebi?
Meni je značajno puno. I možda smo trebali ovo na početku pomenuti. Još je nešto zanimljivo. Uspeli smo da ostvarimo izložbu koja je potpuno nekako deluje van institucionalno. Nama je zaista RTS izašao u susret i naš zajednički prijatelj Nikola Mirkov sa samim prostorom i zaista sam im jako zahvalan zbog toga. I pokazao se taj prostor jako odgovarajući za ovu našu izložbu. Sve ostalo je bio plod upornosti i rada prijatelja samih. Na kraju, Vojo, i ti si učestvovao u tome, i Hiroshi Yamasaki, i moja Jovana, i Akiko Koga, i naša prijateljica iz Tokija. Nekako smo svi svojom upornošću to uradili. Meni je značajna, kažem, izložba, jer neko opšte stanje u našem društvu je depresivno i živi se sa stalnom svešću da se ne može više ništa, da smo siromašni, da je ovo loša zemlja, da odavde treba otići, da treba nestati, da treba, ne treba se vratiti ovde. Međutim, ja sam uspeo ovih dana da gledam sve to njihovim očima. Oni su oduševljeni i Beogradom i ovom zemljom i ljudima, i meni to vratilo tu neku energiju, lepo je ovo mesto i takve stvari mogu da funkcionišu, samo naravno treba raditi, treba zapeti i treba imati dobru volju.
Predlažem da sada zastanemo, u jedan sat ćemo čuti vesti, a nakon toga se vraćamo i pričamo o izložbi i o slikarstvu.
So old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the scattered luck. I have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. I know your stairs and your doorway. I watch them as they fall. Oh baby, they all live hard and sex. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Put on down some dread. Every night is just the same. I see you tonight on a downtown train. Pour all over my dreams, they'll fall like rain. Oh baby, on a downtown train.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je na početku trodnevne posete Vašingtonu razgovarao sa čelnicima kompanije General Electric. Posle razgovora Vučić je istakao kako je Srbija spremna da američkim kompanijama obezbedi najbolje uslove poslovanja u regionu Zapadnog Balkana i podršku vlade. Precizirao je da je sa predstavnicima General Electrica razgovarao o saradnji u oblasti energetike, zdravstva, transporta i avioindustrije. Srpski premijer se sastao i sa rukovodstvom kompanije Freeport McMoRan, a posjetio je i Microsoft. Na svom Twitter nalogu napisao je da je predstavnike te kompanije pozvao da povećaju svoje prisustvo u Srbiji. Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen za 3 godine, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić posle potpisivanja protokola o ekonomskoj saradnji. On je naveo i da će 60% gasovoda biti na teritoriji naše države, a da će Bugarska podržati Srbiju u nastojanju da iz fondova Evropske unije obezbedi finansiranje izgradnje te deonice. Pre potpisivanja protokola u Privrednoj komori održan je biznis forum privrednika dve zemlje koji je okupio predstavnike oko 40 bugarskih i 50 srpskih firmi. Policija je identifikovala i privela 3 maloletna lica koja su juče popodne osmislila i počinila krađu dnevnika u osnovnoj školi u Kotežu. Kako Tanjuk saznaje u MUP-u, dečak iz te škole, odeljenje 7-4, dogovorio se sa svoja 2 druga da upadnu na čas i otmu dnevnik zbog loših ocena koje je imao. Kako je rečeno, pronađeni su plastični pištolj, fantomka i nož dok je dnevnik bačen u jednu baru kod Koteža. Maloletnici su priznali izvršenje tog dela, a policija i više javno tužilaštvo odlučit će o daljem postupku. Politički lideri u Makedoniji saglasili su se da prevremeni izbori budu održani do kraja aprila 2016. godine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je posle višečasovnih razgovora sa predstavnicima 4 najuticajnije političke partije da će se sljedeće nedelje u Briselu održati nova runda pregovora. Tada će biti precizirani detalji, a pregovaraće se i o tome ko će sprovesti vanredne parlamentarne izbore i ko će do tada biti na čelu vlade. Grčka će Evropskoj uniji, MMF-u i Svjetskoj banci ponuditi za nju težak, ali realističan plan za izlazak iz krize, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras. On je požurio da ponudi svoje rješenje pre nego što iz Berlina stigne plan koji pripremaju Njemačka, Francuska i pomenute finansijske institucije i koji bi mogao da bude drastičniji. Grčka do petka mora da uplati MMF-u 300 miliona evra, što je samo prva od 4 rate koje dospevaju u junu, ukupno 1,5 milijardi evra. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter podnaje ostavku i najavio nove izbore u toj organizaciji. Blatter je na konferenciji za novinare u Cirihu rekao da će što pre sazvati nove izbore za predsjednika FIFA. Sport. Ana Ivanović plasirala se u polufinale otvorenog prvenstva Francuske, pošto je sa 2-0 u setovima pobedila Ukrajinku Elinu Svitolinu. Naredna protivnica biće joj Čehinja Lucy Šafarova. Novak Đoković u četvrtfinalu oko 15.30 igra protiv Španca Rafaela Nadala. Prenos je na RTS-u. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. If the darkness of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrongs. You and me in the dark end of the street. Time's gonna take its toll. We're gonna pay for the love that we stole. It's a sin, we know that it's wrong, but our love keeps coming on strong. It's dark in the street, you and me. They're gonna find us,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o slikarstvu, pričamo o delima nekih značajnih slikara, o dodirima i prožimanju različitih kultura i različitih oblika umetničkog izraza. Sagovornici su nam slikari Milan Tucović i Saša Marjanović. A evo u prvom satu emisije pričali smo o izložbi 2+2 koja je otvorena u galeriji RTS-a. Pričali smo o autorima koji su zastupljeni u ovoj izložbi. Od srpskih slikara prisutni su moji večerašnji gosti Milan Tucović i Saša Marjanović, a od japanskih autora to su Mitsunori Kurashige i Masami Yoshioka. I sad evo, Milane, hteo sam da te pitam nešto što se tiče ove izložbe i njene realizacije. Rekao si sama i svako ko poseti izložbu može da oseti tu jednu dobru energiju i tu taj dijalog i dodir različitosti, prožimanje različitih i kultura, različitih autorskih poetika. U svakom slučaju reč je o jednoj značajnoj izložbi na kojoj su predstavljena i dva značajna japanska umetnika, dakle jednom kulturnom događaju koji ima i neku širu društvenu, javnu kulturnu rezonancu. I pošto sam bio upućen nekako u nastanak i ideju i prve neke dogovore oko realizacije ove izložbe, znam da je bilo predviđeno da ova izložba bude i u drugom prostoru i da bude realizovana uz određenu podršku države, državnih organa i ministarstva kulture i to. I na kraju je ta pomoć izostala i sve se svelo dakle na neki lični entuzijazam i ipak si uspeo ti, najviše ti, uz podršku prijatelja da ovu izložbu realizuješ. Pa sad evo da možda i o tome nešto kažemo, naprosto čini mi se da to treba reći, treba pomenuti, jer ovakvi događaji po mom nekom mišljenju ne bi trebalo da se realizuju bez određene pomoći društvene zajednice.
Pa ja pretpostavljam da su do sad slušalci možda istekli uvidu to, znači reč je o dvojici značajnih japanskih umetnika, pre svega gospodin Mitsunori Kurashige, jedno poznato ime japanske savremene umetnosti, izlagali su obojica i u Evropi i u Americi i Kurashige je prisutan u značajnim japanskim muzejima sa svojim radovima i meni je bilo jako stalo da ih na neki način dobar predstavimo našoj publici ovde. Oni su imali dobru volju da dođu i oni su čak svoje slike koje su doneli, znači nije reč o instalacijama, predvideli da poklone nekoj instituciji u Srbiji, jer su zadovoljni kako je Srbija reagovala za vreme zemlje, za vreme onog događaja u Fukušimi. Bili smo prvi u Europi koji su poslali pomoć. Dakle, kad sam osjetio tu njihovu energiju, tu njihovu potrebu da dođu ovdje, da se predstave u najboljem svetlu, tražio sam adekvatan prostor, dobio uveravanje i obećanja da ćemo tu izložbu realizovati u muzeju 25. maj. Čak se otišlo i pismo pozivno obojici umetnika za ovamo. Nisam tražio tada još uvijek sredstva, ali su sredstva bila ponuđena, i to ozbiljna sredstva, i mi smo se obradovali da ćemo napraviti zaista ozbiljnu, da, veliku izložbu sa dobrim katalogom i svim onim što prati izložbu, i da će to biti lakše pre svega meni i svima vama, mojim prijateljima i Saši koji je ovom pomagao. Dakle, mnogo profesionalnije bi sve to bilo, čini mi se, u nekom samom radu, jer mi smo uspeli da napravimo izuzetno profesionalno, čini mi se, produkcijsku, ki zahtevnu, ali produkcijski i odličnu izložbu. Međutim, kao što sve kod nas se dešava, neko je mahnuo iz mraka i odjednom je nestalo i poziva i sredstava, i jednostavno izmaknuta je svaka moguća podrška. Nisam hteo da istražujem, da se bavim time zašto, ko, jer na kraju od toga nemam ništa. To je samo jedno tužno stanje našeg društva, gde nečija samovolja može tek tako da jednostavno usmeri neke događaje. Međutim, niti je ovo to prvi put i nažalost sigurno nije posljednji ovdje, pa prema tome besmisleno bi bilo istraživati. Znam da i u samim institucijama divnih ljudi, dobrih ljudi koji bi to rado pomogli, ali kod nas nažalost često prevagnu neki tamo iz mraka koji tako svojim nekim hirom nešto prekinu. Bilo je teško zaista sve ovo realizovati, jako naporno. Umetnici iz Japana su to dobro osjetili, da smo mi to sami ovdje uradili, ali kažem još jednom, da podvučem, imali smo veliku sreću što imamo nama zajedničkog prijatelja Nikolu Mirkova i galeriju RTS-a, koja ne samo da ima razumevanje za našu baštinu i našu tradiciju i ono što je bilo, već ovom izložbom pokazuje i da ima razumevanje za potpuno savremene tendencije. I zaista i ljudi sami, samo osoblje s kojim smo mi sarađivali, su nam pružili bezrezervnu podršku, i tu se osjećalo da je to nekako lični doprinos i lični trud svačiji. I negdje sada kad se to malo privodi kraju, kad ćemo uskoro i otplatiti goste, da, mi ovdje nismo pomenuli da smo imali goste i dvoje plesača, Kasei i Vakako, koji su izveli jedan performans na samoj izložbi sa autorskom muzikom koja se tu pojavila i koji su održali jednu radionicu ovdje. Oni su već juče otputovali, vi će umetnici otputovati. Meni je ovo na kraju ipak dalo jednu snagu da čovjek mora jednom da prelomi na ovim prostorima, u ovom našem prostoru, da nažalost u startu mora donekle da zaboravi na institucije. Znači, moći će da dobije podršku od institucija, ali to će biti u stvari podrška od ljudi koji rade u tim institucijama, a ne od samih institucija. Nekako su institucije suviše trome i suviše teške da bi se to realizovalo. I negdje mi ovo na kraju dalo snagu, dobro, u redu, evo, možemo da napravimo i ovakav događaj, nas nekoliko prijatelja. Naravno, na duge staze, koliko ćemo mi to moći, to je veliko pitanje, jer će nas umoriti 2, 3, 5 takvih kontakata, ali mislim da je i čvršće prijateljstvo koje se između svih nas rodilo, neka vernost koja se između nas svih rodila, da mi možemo, da ćemo se naći jednim drugima u pomoći. Ali jedino što ostaje jedan gorak utisak, zašto mi moramo stalno da očekujemo u panici pomoć prijatelja, a te institucije smo na kraju gradili. Ali evo, podvući ću još jednom, zašto se ne čudim, mi imamo deceniju zatvorene muzeje. I mislim, sva naša priča o institucijama je, mora da padne u vodu. Mi jedno od sebe u oči moramo da pogledamo da naša generacija nije bila kadra da drži otvoren muzej, a kamoli da ga restaurira, renovira, kamoli da napravi novi. Mi imamo muzej moderne umetnosti, a mi nemamo muzej savremene umetnosti. Da. Mi imamo muzej koji je već muzej prošlog veka. Mi nemamo takav muzej. Imamo mnogo komisija, mnogo priča, mnogo koje čega. I na kraju, ja pozivam i mlade ljude, daleko je bolje da zapnu malo i sami da naprave, makar to bio hangar, magazin, bilo gde, napravite događaj sami. O, ne čekajte više institucije.
I da se ne obaziru na ljude iz mraka.
Iz mraka, da.
Saš, kako se tebi čini ovaj deo priče?
Pa, mislim, tužan. Mislim, nije tužan, ali mi smo ovo stvarno uradili do kraja. Najviše Milan je tu prevashodno svojim i kontaktom kad je odlazio u Tokio, napravio s njima. Ali ono što je tužno, što imate umetnika Kurašigija, koji je izlagao se još i Motom Narom, koji ima prijatelja
Donaldom
Džadom,
Kabakovim.
To sada da je neko drugi njega doveo, to bi bila pompa u svim novinama. Oni, ni jedan jedini novinar koji je u oblasti kulture nije došao i da poseti izložbu i da napiše koje reči ili napravi intervju s takvim čovjekom. To je strašno. Znači, gde mi živimo, to je samo jedna loša priča nas samih i ona nas nigde ne vodi, sem u autodestrukciju koja je potpuno besmislena. Da je to doveo neko drugi, to bi bilo na sva zvona objavljeno ovde, barem što se tiče tih listova dnevne štampe koje vode rubriku kulture, ovde vlada jedna tiha cenzura. Znači, ja to tako zovem, tiha cenzura. Niko ne govori, to nije ni postalo i doviđenja prijatno. Znači, strašno. To je pojam koji je meni nepoj... I pored toga, taj čovjek i dalje ima jednu širinu i uopšte ne obraća pažnju na to, on i dalje, mislim, prosto ne prave pitanje, oni vide šta smo mi sve uradili tu, koliko je to i produkcijski bilo zahtevno i sve, oni su sve gledali, oni i doleću na aerodrom i ih čekam, oni hoće da idu u galeriju i kažem da se montiraju zidovi, to su ljudi koji rade, oni dolaze, vide prosto da je to jedan i da bi se sve stiglo.
Da.
I onda pritom, kako da vam objasnim, ne zbog nas samih, nego zbog imate priliku da i studenti s fakulteta dolaze da vide, da napravi se neka priča dok su oni tu, niko ništa, prosto.
Da. Što bi se reklo, naša svakodnevica.
Da, mislim, naša svakodnevica, ali niko to nije kriv sem nas samih. Mi smo uradili ono što je i Milan, ono što je u našoj moći, ali ne možemo mi sve, ne možete vi da zovete nego na silu kome je to posao da prati, ako već prati savremene tendencije u oblasti vizualne umetnosti i ništa, mislim, kako to da nazovem sem tiha cenzura. Nemam drugu reč.
Sad evo predlažem, Saša, pomenuo si studente i to, i sad kada je reč o mladima, da čujemo izjavu jednog mladog čoveka koji je bio, koji je učestvovao, dao svoj doprinos realizaciji ove izložbe, to je Mihajlo Hisaši Yamasaki Vukilić, on je po zanimanju antropolog i sin Hirošija i Kajoko pesnikinje, koji je dao svoj doprinos, kažem, realizaciji ove izložbe, a ja sam ga zamolio da prokomentariše samu izložbu i kako mu se ona čini, pošto on nekako ima pogled i na stranu srpske umetnosti, ali i pogled na stranu japanske kulture i umetnosti.
Što se mene lično tiče, ja sam pre 4 godine imao prilike da posetim Steps Gallery u Tokiju, dakle su Yoshioka i Kurashige, i tada sam prvi put video rad Kurashige koji je ovde predstavljen. Upoznao sam i Yoshioku tada, vremenom sam krenuo i da se družim sa Milanom i Sašom, tako da je ova izložba u stvari negde u meni sklapanje tih kockica koji sam ja kroz svoj život skupljao u ovih poslednjih 4 godine od kad sam video taj rad Kurashige. I sada sam baš razgovarao sa Kurashigeom i pričali smo o odnosu svetlosti i tame i kako to utiče na nastanak sveta i spoznaju sveta, tako da sam taj rad koji sam vidio pre 4 godine i sada na ovoj izložbi ima tu neku poruku kako mi u stvari vidimo ovaj svet. Tako da sad ovde imamo prilično 4 potpuno različite sveta u jednom prostoru, pa valjda i oni međusobno trepere kao i sam rad Kurashige i stvaraju neku inerciju koja bi valjda trebala da predstavlja neki nastanak novog sveta i odnosa između nas koji učestvujemo u tom prostoru.
Čuli smo izjavu koju je dao Mihajlo Hisaši Yamasaki Vukilić, mladi čovjek koji se na svoj način bavi umetnošću i učestvovao je, dao svoj doprinos realizaciji ove izložbe. I sad evo, ja sam slušajući ovu izjavu nekako bio i sve vreme pod utiskom ono što je Saša malo pregovorio o tome da sa Kurašigijom nije niko napravio intervju dok je ovde boravio. Mislim, on je još uvijek tu, tako još nekoliko
dana. Da, još nekoliko dana.
Da.
I ne samo s Kurašigijom, gospodin Jušioka ima jednu jako dobru galeriju u Ginzi, strogom centru Tokija, u jednom jezgru gde je prepuno galerija. Ja mislim, na tom spratu zgrade gde je njegova galerija, ima još dve, tri galerije i on učestvuje vrlo živo u kulturi Japana, dovoljno u vizualnim umetnostima. Mi smo, Kurašige i ja, i nažalost ne mogu sa trenutno da se setim kako se zove treći japanski autor, mi smo i pre mesec dana u Tokiju imali jednu zajedničku izložbu isto, onaj vrlo zanimljivi ljudi koji su iz srži te neke kulture savremene japanske, jedne države od 120 miliona stanovnika, jedne ogromne države, vrlo značajne na mapi svetskih nekih kultura, oni jednostavno to prođe neprimećeno. Međutim, opet kažem, navikli smo mi tako, zato se meni dopao taj tekst Kurašigijev koji on izgovara tu. Deluje malo melanholično, čoveka koji negde sedi u nekoj tišini i misli o sebi, o svemiru, o to svom kratkom životu na ovoj zemlji. Umetnost ipak pulsira i živi van etabliranih nekakvih stvari. Prosto ona je iskonski duboko u nama. Opet kad pričam s tobom, ovo je uvek, imam potrebu se okrenem tome da si pesnik i da pričamo o poeziji. Znači, ideja je već nekako nemerkantilna kad piše čovjek pesmu. Bezinteresna je. I umetnost tako živi. I ono što na sve spaja jeste to. A sad ovo, da li će ovoj kulturi se nešto desiti ovako ili onako, ja nekde s jedne strane nisam ogorčen, jer jednostavno razumem i neko opštu letargiju i beznađe koja je ovde i u neku ekonomsku situaciju našu, ali s druge strane kažem, baš zato malo prikažem mladim ljudima, napravite izložbu u hangaru, napravite za najuže vaše društvo, ma nek se raduje 10 ljudi i to je divno. Umetnost je radovanje, radost, a to nek pišu sve novine o tome, ako mi nemamo unutra te naše radosti, džaba. Pa prema tome, na kraju opet kažem, Saša jako lepo je to malo pre rekao, ali opet mi imamo jedan jeziv podatak da decenijama nam, već preko jedne decenije nama ne rade muzeji. Mi kao kulturni poslenici, i ti Vojo, i Saša, i ja, i svi mi smo pred budućim nekim generacijama se osramotili jednostavno. Znači, mi, naše neko jezgro intelektualno, umetničko, danas nije uspelo da drži otvoren muzej. To je jedna živa sramota. Znači, ne možemo se mi žaliti ni na državu, ni na kulturne poslenike koji su zaposleni u institucijama. To smo mi. I prema tome, šta je sad jedna izložba naša prema onom blagu koje imaju ti muzeji, a ne vidi ih više niko? Nama dolaze stranci, nama su sad danima, znači dva odlična umetnika u gostima, mi ih vodimo po kafanama. Mi nemamo gde, mi ih vodimo po ateljejima, po nekim privatnim kolekcijama, ali ja nemam da ih odvedem da pokažem muzej. Kada su došli u neko pleme divlje i onaj prema tome, to je stvar. Naravno, sve ovo, napravit ćemo mi forume, sednice, svi će se složiti, svi će imati svoje zamerke, primedbe, ne vredi, konačni rezultat je nula. Mi nismo uspeli to. I to mene više brine. I eto, to, ta činjenica da stoji nama jedan muzej 25. maj, najčešće prazan, potpuno. Iz nečije zluradosti i nekakve čudne potrebe da iz mraka svoju moć pokaže zato što će držati to prazno. Mi nemamo tu izložbu tu. Srećom, kažem, imamo tu galeriju RTS-a koja, složit ćete se, jedna svetla tačka poslednjih godina. Prosto mi tu imamo paralelnu izložbu Pavla Vasića. Mi ćemo odmah posle ovoga imati Jovana Sivačkog, čoveka koji je toliko generacija izveo na fakultetu u tom RTS-u. Hvala Bogu da imamo to. Ali, kaže, malo smo onako, ali da ne pričamo o tome. Bio jako radosan ovaj događaj i mi nastavljamo ovo sa izložbom u Tokiju i ono što je lepo, Saša je dosta s Kurašigijom o tome pričao, on radi na tome da mi u vrlo ozbiljnim, u budućnosti muzejima, imamo nekakve zajedničke priče, radit ćemo na tome.
Da. Svako ko dođe i posjeti izložbu 2 plus 2 u galeriji RTS-a može da se uveri da tu postoji zaista jedna dobra i pozitivna energija, a evo čuli smo sa delom da ta energija je nastala i stvorena i time što su mnogi ljudi uložili zaista svoju ličnu energiju i hteli da se odupru onoj logici mraka. Slušamo sad malo muzike.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o slikarstvu, o jednoj lepoj izložbi koja se zove 2 plus 2, koja je otvorena u galeriji RTS-a, a sagovornici su mi Milan Tucović i Saša Marjanović, slikari, čiji su radovi zastupljeni u ovoj izložbi, zajedno sa radovima dva japanska autora, to su Masami Yoshioka i Mitsunori Kurashige. I sad evo, do sada smo pričali o toj izložbi, predstavili smo učesnike ove izložbe, slikare, dva japanska slikara i dva naša slikara, Milana Tucovića i Sašu Marjanovića, i predlažem da sada poslednji segment emisije malo pričamo o slikarstvu onako kako vas dvojica slikarstvo
kao takvo.
ništa konkretno da se malo da skrenemo pogled od ove izložbe evo, ja sam u drugom delu emisije stavio odlomke iz Radio Drame koja je posvećena životu Peđe Milosavljevića, slikara Predraga Peđe Milosavljevića, i pročitao bih nekoliko njegovih rečenica, zapravo da njegov zapis o umetnosti i slikarstvu kako ga on vidi, pa sam hteo malo da porazgovaramo o tome i da mi vi zapravo prokomentarišete možda slikarstvo i Peđe Milosavljevića i da kažete nešto, u stvari ja ću vas pitati, ajde da ne trčimo pred rudu. Da. Dakle, Peđe Milosavljević o slikarstvu kaže sledeće: umetnost se pre svega osjeća, pa tek onda razume, jer je ona stvar intuicije, instinkta i ljubavi, čiju suštinu niko nije tumačio da bi došao do ploda i poroda. Ta velika nepretumačena dela govore, kako kaže Malro, jezikom svoje tišine, uzbudljivim jezikom svinge, koja nam ne može odati sve tajne ovog sveta zato što smo suviše nedorasli i suviše razoznali. Sada ovo mi se čini jedna lepa misao, pa evo, Milane, da tebe pitam kakav je to odnos prema, recimo, slikarstvu Peđe Milosavljevića i šta za tebe zapravo znači slikarstvo?
Pa baš konkretno na ovoj izložbi, kad sam morao da napišem mali tekst koji se tiče mojih izloženih radova, negdje sam ga tako i završio da ne pokušavam da odgonetnem tajnu, nego upravo da izrazim to čuđenje i divljenje prema samoj tajni. Znači, prosto je, mislim da niti je moguće i besmislena potreba da je čovek raščini tu tajnu, nego ta radost i to divljenje pred tom tajnom. Za sve ove godine, sem tog osjećanja radosti, radovanja i čuđenja, ja dalje ne znam šta je slikarstvo, jer prosto ne znam koliko mogu to rečima da prenesem. Kad uzme čovjek u materijalnom smislu jedno parče krpe na koju naspete nekakvih boja i našarate to, i odjednom to parče krpe postaje tako posvećen prostor, tako čudesan prostor nekog našeg duha, da mnogi ti komadi krpe vrede basnoslovno, vrede ko čitavi gradovi, neprocenjivi su. Šta je u stvari na tom parčetu krpe? Šta se tu desilo? Ja zaista ne znam. Ostaje mi i dalje čuđenje i mislim da će to čuđenje dok je sveta i veka ostati, i ono je najlepše u tom činu. Ono kad u noć čovjek zavrne glavu pozadi, pogleda ono crno nebo i zvezde, može da razmišlja o udaljenosti, ali ostaje večno čuđenje. Ko sam ovde, šta sam ja ovde, zašto ovaj deo kosmosa moj mali u glavi misli taj veliki kosmos? Meni ta zapitanost velika ostaje. Peđa Milosavljević je jedan od velikih naših divnih slikara. Ono što je meni često lepo, jer ja se bavim nekako, između ostalog, mi je inspiracija i sama umetnost i sami umetnici kroz umetnost. Taj naš period, ta naša oduševljenost Parizom, parijskom školom, taj intimizam, ta naša beogradska škola, srpska škola slikarstva, koja je pod velikim uticajem, znači, bila francuskog slikarstva, i svi su na neki način boravili tamo, i to se kod Peđe osjeća. Ja volim njegovu sliku jednu, ja mislim, Klini, ima jedna muzej Klini ili tako nešto da je slikao, tu osjećate prosto taj francuski kolorit. I kad sam prvi put otišao u Pariz, Upravo ta slika. Kad sam otišao prvi put u Pariz, često sam se sjećao rečenica koju bi naši istoričari pisali o našim umetnicima: otišao je u Pariz da prosvetli paletu. Bilo mi simpatično, jedna naivna predstava da se prosvetli paleta. Zaista te naše balkanske palete nekako su guste i teške. Ako što je gusto, sve je i teško. I zaista su oni negdje i prosvetljivali tu paletu. Prosto unese se neke radosti i neke lakoće da se ne mora sve natrpati na gomilu, čemu sam ja sklon često, da to malo laganije se shvati, malo da se odmori. Oni su bili ti koji su to uneli u naše slikarstvo.
Da, morat ćemo Sašu da pošaljemo u Pariz, pošto njegove slike imaju dosta ovih crnih tonova i nijanse sivih, crno-belih.
Saša, unavući se na taj hedonizam.
Da prosvetli paletu.
Nisam bio u Pariz, grada svetlosti.
Saša, kako se tebi čini ovaj rečenice Peđe Mirosavljevića da nam se umetno zapravo obraća jezikom svinge?
Pa, mislim, sve je...
Da je prisutna tajna nekada, da umetnost uvek jeste neki...
Pa ne može čovjek da racionalizuje samim tim da sama ta potreba unutar čovjeka da se bavi stvaralaštvom je potpuno nedokučiva. Mislim, ja kad hoću da racionalizujem zašto se time bavim, apsolutno nemam racionalno obrazloženje. To je neka potpuno unutrašnja potreba, da ja mislim da se čovjek sa time rodi. Vi možete na fakultetu da naučite nešto tehnološki, da vas neko negde malo ispravlja, ne znam, šta god, ova boja sa ovom ne ide, ali u suštinski to u stvari nije bitno da bi čovjek se bavio generalno umetnošću. S tom potrebom se čovjek rađa. I to je ono što je u stvari nedokučivo samom stvaracu. A negde gledamo kao, ajde, zašto ja to sad, to što ja radim, zašto imam tu potrebu? Ja se više pitam, zašto neki ljudi koji sam upoznao, koji su poslednje imaju potrebu da to konzumiraju. Znači, da i 100% sam ubeđen da su to potpuno identične frekvencije čoveka koji stvara i čoveka koji konzumira određeno umetničko delo. Znači, da to neke, što bi rekao Tesla, sve energije na nekom energetskom nivou stvari dešavaju koje nisu apsolutno racionalne.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričali smo o slikarstvu, o umetnosti, pričali smo o jednoj lepoj izložbi koja se zove 2+2, koja je otvorena u galeriji RTS-a. Sagovornici su mi slikari Milan Tucović i Saša Marjanović, čiji su radovi zastupljeni na ovoj izložbi. I nekako ova emisija Građe za snove ove noći bi mogla se zove 2+1. Je li tako, Milan? I evo, mnogo je tema o kojima bih mogao i želeo sa vama da razgovaram, ali nekako ovu noć smo posvetili ovoj izložbi i čini mi se sa razlogom, evo, slušalci koji su bili sa nama mogli su i da osete iz priče da jednostavno na ovoj izložbi postoji jedna dobra energija, emituje se jedna pozitivna, kreativna energija, može da se oseti radost i stvaranja i radost zajedničkog izlaganja i radost susreta različitih umetnika i različitih kultura, različitih tradicija, i zapravo mogu samo da pozovem ono ko je dovoljno radoznao da svrati pogled ovu izložbu. Sada ja volio bih za kraj malo nakon nekoliko rečenica samo da
mi vas dvojica kažete, kažem i zabraću od ovih tema koje sam pripremio, ali naravno ne možemo sve to da postignemo, jednu samu temu da otvorim, a to je odnos umetnosti prema igri, umetnosti i igra. Prosto na ovoj izložbi može da se osjeti taj neki element i kvalitet igre, bilo da je u pitanju igra koja ide u okviru malo nekog pokušaja konceptualne realizacije likovnog projekta kao kod Kurašigea, ili u pitanju neka zapitanost nad fenomenom autorstva, gde opet postoji jedna igra, fenomen igre i radost igranja postoji kod vas dvojce. To kod tebe, Milane, konkretno u tvom slikarstvu postoji stalno pokušaj da malo proširiš okvir slike, da u svoju sliku uključiš i neke elemente koji ne govore likovnim jezikom, koji čuvaju svoju neku predmetnost te realnosti iz koje dolaze. Dakle, postoji i u tvom slikarstvu element igre, pa evo da kažeš šta je po tebi igra i kako ona prema umetnosti se odnosi.
Pa možda u stvari sama suština umetnosti, ta igra. Često razmišljam, sam čin stvaranja, mislim, ne mogu da kažem uopšte pretenciozno bi bilo da kada je Gospod svet stvarao da se igrao, jer mi često igru dobija ponekad i pežorativni neki karakter. Međutim, igra nosi u sebi ljubav, bezinteresnost, nekoristoljubivost, nezlobivost, a to je suština i umetnosti i uopšte samog stvaralačkog čina. Znači, igrati se, znači zaboraviti na sebe, zaboraviti na taj ego i njegov teror, zaneti se igrom. I to jeste umetnost, dovesti sebe u stanje, u to neko bezinteresno stanje gde se čovjek spontano igra. A opet, stvarno, ono što je meni blisko, negde sam se i obrazovao i porastao na toj pomalo borhesovskoj tradiciji, znači da imamo predmetni svet, imamo naša osjećanja, ali imamo i sam svet istorije, istorije umetnosti, imamo svet drugih stvaralaca, i to uzimanje svega i igranje s time, da li to bio predmet, da li to bio citat, ja u tome i bukvalno uživam da se igram, uživam da često dovodim u vezu naoko nespojive stvari i da ih na neki način u tom stvaralačkom činu harmonizujem i upoznajem jedne s drugima, da nešto što je nemoguće naoko držati sastavljeno, da nalazim te kopče i veze u svom radu, a pre svega sve to kroz igru. Jer znam kad radim, dok god mislim da to radim ja, znam da loše radim, osjećam da to loše ide. Onog trenutka kad zaboravim na sebe, kad se zanesem i zaboravim da to uopšte radim, to ide jako dobro. I već smo mnogo puta pominjali moju omiljenu pesmu tvoju, u kojoj ti kažeš da želiš da budeš čak i krompir u podrumu, jer znaš sve njegove mene, samo da jednom zaboravim na sebe, da ne budem više, da ne budem to ja. Jer mi nekad toliko potenciramo to ja, ali nas ono i iscrpljuje i umara, i imamo želju da zaboravimo, da budemo neko drugi, a to se u umetnosti događa.
Da se igramo. Da. Saša, evo isto pitanje ću da postavim i tebi. Na tvojim slikama postoji, možda nije toliko primetan taj element razigranosti koliko je na tematskom nivou postoji. On postoji taj neko nadnošenje na svet detinjstva. Često su prisutna deca, ima dosta igračaka, pokušavaš da nekako se odrediš prema tom fenomenu detinjstva i svog detinjstva i uopšte detinjstva čovjeka, znači nadnosiš se na sam pojam i igre. Kako je po tvojom mišljenju umetnost prema igri stoji?
Pa, što bi rekao Milan isto, samo bi ja dodao da je ta igra i radovanje jedno, veliko radovanje. Koliko god mi želeli da, ja bih rekao da je to i neki beg od svog ovog okruženja koje vas okruži, da prosto to je neki izlaz u samom čovjeku, to je opet ta potreba da nađe neki izlaz, i mislim da je i sama ta potreba i dolazi do toga da se čovjek igra, da se raduje tome i da u tome vidi nešto što može da stvori. Kako bi ja nazvao, kada nekako sagledam unazad, kao da postoji neki segment života onog trenutka kad počinjete da stvarate, vi imate pojam o vremenu. Ja sad u ovom trenutku sada sa jednim prijateljem radim na jednoj knjizi i sada vraćam i gledam svoje radove pre 10, 12, 15 godina. To je bukvalno jedan dnevnik, da ja nemam, ja svo svoje sećanje baziram na tome. Kao da sve vreme vodim jedan dnevnik jer ja znam tačno u određenim trenucima šta se meni događalo. Naravno, to je neko, nešto lično unutrašnje, ali da ne postoji to pitanje bilo da li bi ja imao neku rupu u sećanju. E sad, kada pogledate s druge strane, običan čovek koji se ne bavi stvaralaštvom, jedini pojam o vremenu može da ima kada prati odrastanje svog deteta. Prosto tad ima neko kako je brzo odrastao, u stvari, a umetnici ipak imaju tu, da kažem, privilegiju da mogu i kroz svoja dela da sagledaju i vreme i da shvate brzinu vremena, da imaju svest o nekim stvarima kojima se događaju.
A koliko, recimo, oni koji doživljavaju ta dela takođe mogu da uđu u taj proces?
Pa verovatno je sličan sistem. Mislim, se funkcioniše na nekom, da kažem, meta nivou. Ali verovatno i oni kada sakuplju određene stvari, oni tačno znaju u tom trenutku kako im šta bi, pošto mi imamo prijatelji koji su kolekcionari, verovatno u određenom trenutku oni kad su kupili, oni znaju vrlo dobro šta im se dešavalo. Naravno, to je ta simbioza i spoj onoga, što kažu, ono koji stvara i onaj koji uživa u stvaralaštvu.
To bi moglo da se podvede pod onu priču o moći i nemoći umetnosti. Milane, po tebi, kakva je moć i nemoć umetnosti?
Moć je očigledno ogromna čim traje. Da. Mislim, stvari koje su nemoćne, one iščile, nestanu, jer nemaju dovoljno energije. Ja mislim da su to prosto ti energetski paketi koje mi negde pravimo, te naše slike, to nešto što ja uvek zamislim što bi poneo sa zemlje. I kolekcionari, što kaže Saša, verovatno i kad prepoznaju kod umetnika ono što požele da imaju, jesu upravo te slike koje i on negde, ne slike kao naše slike, nego slike sveta, doživljaj sveta, upakovane, neki energetski paketi koje ljudi žele na neki način da poseduju kao nekakvu unutarnju duhovnu imovinu svoju. Kao i mi što nam je dato da to nešto kažemo i uradimo i napišemo i tako da to sve je na kraju velika igra. Jedan naš zajednički prijatelj i naš poznati slikar Vladimir Dunjić, često ga citiram kad je na jednoj izložbi koja je bila posvećena njemu, jedan kolekcionar je izlagao svoju kolekciju, ali Dunjićeva dela, i onda Dunjić je trebao da kaže neku reč. Onda je vrlo iskreno rekao, kaže, ja uopšte ne znam što ljudi sakupljaju slike. Mi slikari sakupljamo kolekcionare. Tako da onaj, to je sve jedna igra, ali igra koja očigledno ima ogroman smisao. Mi sad kad se setimo Laskova, Pećine i Crteža, mi znamo koliko je to veliki smisao. Prosto to nekad, vi imate recimo u sudnicama su nekad umetnici crtali događaje nekakve, suđenja određena, i smatralo se to izuzetno validnim dokumentom. Slušao sam neki dan Javora Rašajskog koji se bavi pticama, i on kaže da je sada trend uopšte da nema fotografije ptica, nego ponovo se vraća crtež, jer fotografija ne može da ulovi sve što će umetnik, što će crtač nacrtati. Taj trag na papiru, to što ostavlja duša kroz taj papir, kroz fotografiju, kroz neki čin, kroz igru, je nešto očigledno što je sva suština naša.
Da. Evo, bližimo se kraju prvog dela emisije, razgovornog dela. U drugom delu ćemo se družiti sa radiodramom koja govori o životu Peđe Milosavljevića. Milana i Saša, hvala vam na gostovanju u emisiji Građe za snove i ovom lepom razgovoru. I evo, mogu još jednom da ponovim, pričali smo najveći deo emisije o izložbi 2+2 koja je otvorena u galeriji RTS, i da pozovem sve one koji su zainteresovani i mogu da posete ovu izložbu. Summon now to deal
if it's real. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip into the masterpiece.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer je ocenio da su svi razgovori koje je prvog dana posete imao sa predstavnicima velikih američkih kompanija bili veoma dobri, a da je u svim razgovorima istaknut značaj očuvanja političke i ekonomske stabilnosti za Srbiju. Vučić je u Vašingtonu razgovarao sa predstavnicima Microsofta, General Electrica, Freeporta, NCR-a i drugih kompanija. Kako je rekao, svi sastanci su bili veoma dobri, puni energije i zainteresovanosti sa obe strane. Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen do 2018. kako bi prve količine gasa krenule 2019. godine. Jedan je od važnijih zaključaka zasedanja Srpsko-Bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju u Beogradu. Bugarska je od Evropske unije dobila novac za tu investiciju, a Srbija očekuje finansijsku podršku iz evropskih fondova. I Srbija i Bugarska zainteresovane su za Turski tok, kojem se ne protivi Evropska unija ako je u skladu sa propisima iz trećeg energetskog paketa. Gradonačelnici Beograda i Moskve Siniša Mali i Sergej Sobjanin potpisali su u glavnom gradu Rusije program o saradnji dva grada. Prema rečima Siniše Malog, postoji veliki broj oblasti u kojima će Beograd i Moskva sarađivati, a to su zdravstvo, kultura, saobraćaj, urbanizam, kao i razmena i izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Moskvu. Hrvatski državljanin Veljko Marić, osuđen u Srbiji na 12 godina robije zbog ratnog zločina, izručen je Hrvatskoj na dalje izdržavanje kazne. Po izručenju premešten je u istražni zatvor u Remetincu, prenose hrvatski mediji. Marić je kaznu za ratni zločin u hrvatskom selu Rastovcu 31. oktobra 1991. godine izdržavao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici i juče je predat Hrvatskoj. Dve maskirane osobe sa pištoljima i nožem upale su juče popodne u odeljenje 7. razreda osnovne škole Vasa Pelagić u Kotežu, uperili pištolj u učenike, a profesorki srpskog jezika uz pretnju nožem oduzeli dnevnik i pobegli. Policija je uhapsila trojicu maloletnika osumnjičenih za krađu dnevnika. U specijalnom sudu nastavljeno je suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Za to krivično delo optuženi su bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i nekadašnji pripadnici beogradskog DB-a Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. U nastavku iznošenja odbrane na pitanja advokata i optuženih, Marković je uglavnom odgovarao da se ne seća. Milan Radonjić je ponovo negirao učešće u likvidaciji novinara. Advokati Radonjića i Markovića tražili su da se njihovim klijentima ukine pritvor, što je sudsko veće odbilo. Na vanrednom sastanku nemačke kancelarke, francuskog predsjednika i kreditora u Berlinu dogovoreno je da se narednih dana intenziviraju pregovori sa Atinom. Eurozona je Grčkoj dala rok za okončanje pregovora do petka kako bi institucije i ministri imali vremena da odobre odmrzavanje pomoći Atini do kraja mjeseca. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter podnio je ostavku i najavio nove izbore u toj organizaciji. Blatter je na konferenciji za novinare u Cirihu rekao da će što pre sazvati nove izbore za predsjednika FIFA. Švajcarac je u petak ponovo izabran na tu funkciju, čime je dobio peti mandat. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gosti su bili slikari Milan Tucović i Saša Marjanović. Bilo je reči o slikarstvu, o delima nekih značajnih slikara, o vezi likovnih umetnosti i drugih oblika umetničkog izraza i o mestu umetnosti u današnjem svetu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića. Drama je realizovana 1996. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Bratislav Ljubišić, a uloge tumače Mihajlo Janketić, Milan Mihajlović, Milorad Stevanović, Dušan Golumbovski, Miodrag Milovanov, Srboljub Milin, Vico Dardić i Dobrila Ilić.
Neoprezni smo ako govorimo samo o kulturi, tako se odričemo celine. Umor materijala nije haos.
Na jučerašnjoj konferenciji za štampu Vlada Colja i Blagoje Stefanović iz Uprave za suzbijanje kriminaliteta upoznali su novinare sa uzrocima požara koji je izbio 26. septembra oko 9 časova i 20 minuta u ateljeu slikara Predraga Milosavljevića. Posle detaljnog kriminalističkog uviđaja ustanovljeno je da je požar izbio u delu ateljea gde se nalazila termoakumulaciona peć. Utvrđeno je da požar nije izbio zbog neispravnosti peći, kako se pretpostavljalo, već zato što je peć sa svih strana bila zatrpana slikama, platnima i drugim slikarskim materijalom.
Ja ću vam reći šta je izgorelo. Ja. U požaru su nestale 32 uljane slike, preko 30 akvarela, ogroman broj crteža, vinjeta, skica, dve slike Danice Antić i dve pokojnog Tabakovića. Također 6 panoa za kolaže. Nestale su i sve slike koje Peđa radio u posljednje vreme. Sve što je stvarao u posljednjih 12 godina. Izgoreo je i štafelaj koji je kupio 1943. godine u Londonu.
Zazvonio je telefon. Prijatelji znaju da sam rano ranilac. Zovu me bez zazora, hvala im. Popnem se na gornji nivo ateljeja i samo što sam progovorio 2-3 reči, buknula je vatra iz peći. U tom trenutku meni se događaju čuda. Zanemeo sam. Plamen je već lizao slike. One nestaju u dimu i u eksplozijama mojih slikarskih materijala. Tada sam došao k sebi. Jurnuo sam u plamen da spasavam slike. U zalud. Moja platna su mi kao vrela paučina prljila ruke i nestajala u paklenom haosu. Bilo mi je zlo. Nisam shvatio da se gušim. Tada me s leđa ščepala naša prijateljica, jela šinkunac, koja je valjda slučajno naišla. Sve to trajalo nekoliko sekundi. Njen vrisak vatra vratio me u stvarnost. Dok mi je na potiljku gorela kosa, potrčao sam da spasavam ukućane. U tome Ljiljana uhvati za ruke i reče, dete u parku, dete u parku. To mi je povratilo snagu. Prvo sam gledao kako mi gore dela nastala posljednjih decenija, kao da mi gori duša. Nestao je nosorog, moja vizija usamljenog borca. Na toj slici sam upravo radio. Eto, nije mi se dalo. Moje knjige, moji rukopisi. Kao i svi, ja se sećam najpre mirisa. To mi je veza sa najranijom mladosti. Miris stolarskih šuški i lepote stolarskog alata. Znate, rođen sam u jednom selu, Lužnicama, pokraj Kragujevca. Naravno, ne znam šta je bilo pre mog rođenja, ali znam da smo iz Paštrovića i da smo zbog neke krvne osvete morali da izbegnemo u Srbiju. I prezime smo promenili. Bili smo Veljići, a postali smo Milosavljevići. A slikar sam postao zbog majke, no, do toga je potrajalo. Otac strog, sin stolara, nije mnogo poklanjao pažnju na nežnost. Kod njega se sve znalo. Imao je čudesno ime, Svetolik. Svetolik, sira dojce, koji je stolarski zanat izučio u Budimpešti. Miris stolarske radionice, pa to je moje carstvo, u sve to strogi otac. Ali on imao mnoga interesovanja, uređivo dečje časopise, voleo arheologiju, geodeziju, a majka, čim je videla da volim da šaram, odmah mi je davala hartiju i olovke i ja bih vas celi dan radio. Blaga Angelina. Tako sam se, zahvaljujući njoj, izvežbao da sam dobio i šamar od meni dragog nastavnika crtanja. Kaže on meni, izađi pred tablu i nacrtaj krug. I dok je on nešto po razredu radio, ja završim krug. On priđe, pogleda i tras, šamar. Kaže, upotrebio si šestar. Otrpim šamar i na njegove oči nacrtam krug. Obojica smo se posramili, svako iz svojih razloga.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića.
Gospodine Milosavljeviću, šta je u stvari slika, ono najvrednije?
Verovatno akvarel. To saznanje me natralo da izučavam Tao i Zen, da čitam Konfučija da bih došao do puta. Budizam i Budinu poemu o nosorogu shvatio sam kao plemenitu misao, a za sve to je potrebno vladati crtanjem. To je neverovatna veština. Pazite, za spravljanje čuvenog kineskog tuša koristila se čađ od nekih drveta. Najviše se cenila borova čađ. Ugljeni talog se ubacuje četkicom u posudu od keramike, pa se potom doda tečan lepak od magareće kože. Da bi se neutralisao miris lepka, dodaje se kamfor i mošus. A onda hartija. Hartija je u stvari drevna kina. I sada ono najvažnije. Kada izučite kaligrafiju, možete da se upustite u akvarel. Da, te stare tehnologije i iskustva, umor materijala i nered nisu haos. Zanati, to je budućnost čovečanstva. Možete verovati u novo, ali ne zaboravljajte staro.
Znači, stalno valja učiti.
Učiti? Čudno pitanje. Za mene to ne zaboravljati. Pamtiti. Čovjek je nemoćan pred stilskom jasnoćom i jednostavnošću. A kako je to udaljeno od ruke, oka i duha?
Pa zar to nije nevinost i naivnost naših slikara?
Molim, da li sam ja to dobro čuo?
Naši naivni slikari su poznati u celom svetu.
Da možda, mladi prijatelju, ne žurite. Poznati i naivni. Tu je zagonetka. Vidite, od trenutka kad slikari primitivne umetnosti počinju da izlažu samostalno, da pomišljaju na grupisanje ili zaštitu svojih interesa, zbogom naivnosti. Njihova autentičnost postaje ugrožena već od čina, prodaje ili od trenutka kada se odustane od anđeoske računice vrednosti slike prema broju naslikanih prizora. Da, da, i posle carinika Rusoa bilo je divnih dela i u svetu i kod nas, ali nikada tako sedefasto čistih, tako punih zore i tako autentičnih. Ali, ja pričam o drugim stvarima. Trebalo bi, zar ne, o sebi?
Naizmenično smenjivanje nekoliko obrazaca i metoda u Peđinom slikarstvu zahteva strukturalni pregled. Ti periodi se ne pojavljuju u hronološkom redu. Svi traju, odnosno svaki traje, prekidajući se umetanjem drugog da bi se opet nastavio. Prvi je intimistički. Karakteriše ga osjetljivo stenografsko šifrovanje primljene senzacije. Neponovljiv trenutak. Izdvojen potez koji se kao znak raspoznaje u tkanju celine, naglašene težnje ka lepom i ljupkom, podneblju zasićenom lirizmom, vedrini vokaciji mira i zadovoljstva. Tipična dela su Enterijer 2, Enterijer 3, Portret Marije Mihajlović, Gaša i Beli prozori. On se menja i nastavlja u parijskim godinama. Oblici su sintetični, burni, čulni. Dimnjaci ruže, sanjarenje, zatim u Londonu, Kensingtonskim parkom sa razdraganom grupom devojaka pod drvećem. Posle 1950. serijom poluaktova, poprse i grupa devojaka, platnima Devojka u pejzažu, Snovi, Mlada žena, Velika matura, koja deluje kao replika Kensingtonskog parka. Uprkos razlikama, tom podnebju pripadaju i pojedine slike Dubrovnika koje su nastale znatno kasnije, ornamentisane lirskim fantazmima, aktovima devojaka koje kao u snu preplavljuju ulice i krovove. Očigledan je uticaj u međuvremenu formulisanog i drugog poetsko-realističkog obrasca. Potezi više nisu izdvojeni, paperjasti, rastresiti, ekspresionistički, gestualno naglašeni. Boja je gusta, položena najčešće nožem. Oblik razuđen. Osećanje života koje je projektovalo jednu utopijsku sliku ostalo je, blagodareći tim menama, stalno živo. Zato je do kraja šeste decenije Peđina umetnost najčešće u okviru takve poetike, psihologijom i iskazom srodna slikarima Fête Galant 18. veka. Kao individualan poetski san i neuroza, ona pruža onu nežnost i nadu koju život uskraćuje ili daje samo u magnovenju. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića.
Prvi svetski rat pamtim kao kroz maglu. Znam da je otac otišao u rat i da je prešao Albaniju, da je bio u Africi i u Francuskoj. Mi smo krenuli ka Kragujevcu, gde su bili deda i baba. Usput smo se zadržali u Kosovskoj Mitrovici, 3 meseca. Znam da sam sa još nekim klincima krao brašno iz bugarskih vagona i nosio majice i tetke. One su pravile kolače, a ja ih prodavao Bugarima. Životni krug, šta ćete? Posle opet Skoplje i 1926. Beograd. Živjeli smo na Menicama, ali zadovoljni. I moje sestre i ja mogli smo da se školujemo. I što je najvažnije, nisam zaboravio slikarstvo. Ali prvo sam upisao pravni fakultet koji sam završio u Subotici. Međutim, presudan je bio susret sa Jovanom Bijelićem.
Čime da slikate?
Mm-hmm.
Mladiću, čime god hoćete. Hoćete li prstom? Što da ne? Nogom, ako treba. Koju boju ili na čemu? Pa, zar je to važno? Važna je slika koja će nastati. Ona je vi, vaš svet.
Ali, zar tu ne postoje neki zakon?
Zakoni? Svakako. A to znači, uvek nastojati da se dogodi dobra slika. I tačno prema vašoj nameri.
Moje su namere mnoge.
Zapamtite, jedna slika, jedna namera, jedna ideja. Ništa ne zatrpavajte. Oslobodite se priče i pustite da vas instinkt ponese. Onda ste slikar. Sve drugo je pustoš.
Ja bih da u Beogradu slika more. A na moru Beograd?
Ne dajte da vam se iko ispreči na tom putu. Sve je pred vama i u vama. Slika je najpre četvrta stabelina, a potom očaravanje oka i duha. To ne zaboravljajte.
Strah
će biti stalno sa vama. Bez njega nema umetnosti, nema zanosa. Mislite li da je meni lako? Danima se preslišavam i istražujem sebe.
A da li vam koristi sećanje, pamćenje?
Bez toga ne postoji slikar. Okrećem se kao u Mišolovci i nikako da shvatim da sam napolju, da sam izašao i da hitam dalje. Tako vam je to. Recimo, ovaj zeleni mamac koji ste sebi postavili kao izazov. Je li to voda ili polje?
Pa, ne znam još.
Što kasnije saznate, bit će vam lakše. Slika se otima. To da vam je jasno. Nije ona tu da je dohvatite kao slatko sa ormara. Ne. Ona je tu da vam zagorča život i da vas posle svega učini srećnim. Pa sad vidite i ne zaboravite. Sve boje su vaše. Svi namazi, sva sredstva. Sve sem kraja. On je u slici, to jest u vama.
Još nešto, maestro. Ovo mi se čini previše uglasno.
Pa šta? Čujte šta kaže jedan francuski pesnik. U snu roze se la vie postoji jedan patuljak koji svake večeri dolazi da jede svoj hleb. Taj patuljak vam je taj ugao. On je došao po svoje.
Hvala vam, maestro.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića.
Nikada se Jovan nije nametao. Uvijek je imao ideju da vas osvoji, da vam da zamajac. Uvijek je govorio da svi putevi vode ka cilju, nikako jedan. On me je naučio da u tuđim delima vidim strepnju, nespokojstvo i nesigurnost koji su se javljali dok je delo nastajalo. Otkrio mi je da je nedoumica kao senka na suncu. Ne možete bez nje.
Drugi je poetsko-realistički obrazac. On nastaje u Parizu i izdvaja se većom sintetičnošću i čvrstinom, ali i promjenom životnog raspoloženja. Beogradsko analitičko islikavanje zamenjeno je arhitekturalnošću osnovnih masa, koje su tu i tamo prošarane spontanim izlivima. Osjećanje u magnovenju zgušnjava se u trajno osjećanje i svest. Na životnu svetkovinu počinje da pada senka. Primetno je egzistencionalno uozbiljavanje, misao, melanholija, širenje istorijske svesti koje signalizuje i sam izbor motiva i strukturnih elemenata. Cluny, Notre Dame, obe iz 1943. godine, preuleđuje siva i nastavlja se sve naglašenije ritmovanje nekoliko osnovnih ikonografskih i formalnih elemenata. Njihovim ponavljanjem i variranjem postiže se oratorijumsko zvučanje u monumentalnom prostoru krovi Pariza 1946. godine. Taj način viđenja i osjećanja produžava se u parijskom ciklusu posle 1950. godine, u kome se ritam svestan sebe znatno pojačava i zgušnjava. Kiša u vrtu Tiljerije, parijski krovovi, put slave.
Između trube i tišine uvek se nešto događa.
Peđo! Peđo, da li me čuješ?
Čujem te, majko. Nisam stigao odmah da se odazovem.
Slušaj me, Peđo. Ja idem sada u kuhinju. Ti sedi i crtaj. Evo ti papir i olovo.
Mogu li da nacrtam kako kuvaš?
Nemoj to. Crtaj prirodu. Ona je vesela i stalno se menja.
Dobro, priroda. A kako da uhvatim pticu kada se stalno premešta i leti? Ili lišće? U stvari, crtaću ih zajedno. Oni su jedna masa iz koje se tek povremeno nešto pomalja.
Peđo, šta radiš?
Crtam oče.
Dođi da mi pomogneš. Lepo je u stolarskoj radionici.
I jeste.
ti mirisi, ti oblici alatki.
A što lepša alatka, lepši komad koji
nastaje. Meni se više sviđa sama alatka.
Razmažen si, to je zato.
Volim ja i miris radionice.
Od toga nemoj bežati. Ali gledaj ovo. Vidiš dasku?
Vidim oči.
Ona je pre toga bila drvo. Živo biće. Sada je stvar. Dakle, mrtvo. Tek kad postane predmet, ona će oživeti.
A, shvatam.
A što mučiš, dete? Pusti ga da se igra.
Pa ja se igram.
Ovo nije igra, ovo je istina. Život i stvar i opet život. Tako je stalno u prirodi.
Razumem, oče.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je na početku trodnevne posete Vašingtonu razgovarao sa čelnicima kompanije General Electric. Posle razgovora Vučić je istakao kako je Srbija spremna da američkim kompanijama obezbedi najbolje uslove poslovanja u regionu Zapadnog Balkana i podršku vlade. Precizirao je da je sa predstavnicima General Electrica razgovarao o saradnji u oblasti energetike, zdravstva, transporta i avioindustrije. Srpski premijer se sastao i sa rukovodstvom kompanije Freeport McMoran, a posjetio je i Microsoft. Na svom Twitter nalogu napisao je da je predstavnike te kompanije pozvao da povećaju svoje prisustvo u Srbiji. Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen za 3 godine, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić posle potpisivanja protokola o ekonomskoj saradnji. On je naveo i da će 60% gasovoda biti na teritoriji naše države, a da će Bugarska podržati Srbiju u nastojanju da iz fondova Evropske unije obezbedi finansiranje izgradnje te deonice. Pre potpisivanja protokola, u Privrednoj komori održan je biznis forum privrednika dve zemlje, koji je okupio predstavnike oko 40 bugarskih i 50 srpskih firmi. Politički lideri u Makedoniji saglasili su se da prevremeni izbori budu održani do kraja aprila 2016. godine, izjavio je u Skoplju evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posle razgovora sa predstavnicima četiri najuticajnije partije o prevazilaženju političke krize. Analitičari ocenjuju da je to znak mogućeg okončanja višemesečnih previranja u Makedoniji. Evropska komisija je poručila da Grčka i njeni međunarodni kreditori još moraju da rade na sporazumu koji bi omogućio isplatu posljednje tranše kreditne pomoći, čime bi Atina izbjegla bankrot. Premijer Grčke Aleksis Tsipras izjavio je da je Grčka kreditorima dala predlog sporazuma i da je sada na Briselu odluka za izlazak iz krize. Evropska unija međutim navodi da grčki predlog nije dovoljan. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter podneo je ostavku i najavio nove izbore u toj organizaciji. Blatter je na konferenciji za novinare u Cirihu rekao da će što pre sazvati nove izbore za predsjednika FIFA. Dve maskirane osobe sa pištoljima i nožem upale su juče popodne u odjeljenje 7. razreda osnovne škole Vasa Pelagić u Kotežu, uperili pištolj u učenike, a profesorki srpskog jezika uz pretnju nožem oduzeli dnevnik i pobegli. Policija je uhapsila trojicu maloletnika osumnjičenih za krađu dnevnika. Sport. Ana Ivanović plasirala se u polufinale otvorenog prvenstva Francuske, pošto je sa 2-0 u setovima pobedila Ukrajinku Elinu Svitolinu. Naredna protivnica bit će joj Čehinja Lucy Šafarova. A Novak Đoković u četvrtfinalu oko 15.30 igra protiv Španca Rafaela Nadala. Prenos je na RTS-u. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, koju je napisao i režirao Bratislav Ljubišić.
Kada gledam, ja sam stvar. Kada razumem, ja sam živ. Svatam. Samo umetnost, svemoćno u svojim snovima i pretpostavkama, ima načina da obuhvati svet novim, lakonskim i sugestivnim rečnikom simbolike i apstrakcije. Kada prestane direktan, javlja se simboličan jezik koji označava ono izvan vidokruga i izvan pojmovnog. Umetnost mora imati oba jezika jer ostaje na mestu gde je rođena. Ona gleda na sve strane. Ona govori prostim i nevinim rečima o udaljenom i neviđenom, o mogućem koje opet u duhu. Zato ja slikam.
Treći je poetsko-refleksivni obrazac. Počev od polovine veka, on, jedan ranije, tek nagovešten poetsko-filozofski pogled na svet, na život, trajanje povest, razvija izrazitije i otvorenije. Proizilazi iz spoja mogućeg i datog sa izmaštanim i nemogućim, kao i izmenjanja srazmena i osvetljenja. Stari bar, zemljotes u Dubrovniku, reč je o svesnom stavu i velikom rezu. Magički relacionizam postaje metod kojim se iskazuju obe ekspresije života. Ranije intimistička, raste do orfičke, sve burnije vedrine. Pamfarata, Dubrovački koncert, Odisej luta Jadranom sa velikim aktom u prvom planu, Osvajači bez oružja, Hor sirena. Poetsko-realistička, melanholična faza, do simfonične i sve dublje tragike proleženja i kraja, ima svoje slike. Košava, Nevera, Oslobodioci, Hajrudin, Utvare. Pariska i Dubrovačka slika naizmenično služe kao matrice oba stava, dok je docnija Mostarska, koja često uključuje simbole sa stećaka, gotovo jedino simbolička podloga poetsko-refleksivnog, koji od kraja 60. godina preovlađuje.
Da biste bili slikar, morate mnogo toga da razumete. Eto, ja se trudim da proniknem u tajnu Sezana, Gogena i Van Goga. Trudim se da prodrem i u istoriju, kroz stećke i nadgrobne spomenike. Kako ono beše? Ovde ležim ja, a gledaš me ti. Bolje da ležiš ti, a da te gledam ja. Nije li tako i sa slikarstvom? Pogotovo kada ne razumete, kada samo stojite i ostajete nemi i već koji trenutak kasnije ništa ne pamtite. Bojim se da jeste. Eto Zola, koji je toliko hvalio Manea, nije imao ni trunke razumevanja za Sezana, druga iz najranije mladosti, a Sezan je sve nadmašio i ostao gromada. Pravilo koje se ne može ponoviti. Ostalom, šta je kritika? Da li je potrebna? Mislim da jeste. Samo mnogo je nepismena i ne upušta se u suštinu slikarskog metijeja. Ostaje nekako na površini, po strance. Reklo bi se tiha i bespomoćna.
Već na prvoj izložbi kritika je prihvatila Peđu Milosavljevića. Ređile su se pohvale i kasnije. Tako Todor Manojlović, 1932. piše: Milosavljević gleda u život vedrim i oštrim okom, slikarskim očima, i sa jednom tananom ironijom i titravim humorom koji kasnije graciozno zatrepere u njegovim čisto umetničkim vizijama, u njegovim kolorističkim sanjarijama.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića.
I Rastko Petrović ima razumevanja za njega. On je svakako najbolji u najnovijoj slikarskoj generaciji. Njegova osjećajnost podsjeća na Tartalju od pre nekoliko godina sa svetlijom i šarenijom paletom. On improvizuje senzualno i uznemireno.
Dobro, to su pohvale. Ali ja znam da je čovjek pred sobstvenim delom sam. Da zavisi od dobre volje i znanja posmatrača i vremena kojim mu raspolaže. Šta ako žuri? Ako je nestrpljiv i zbog svega toga ne vidi? Onda je slikar obešen na zidu i osuđen je da tu stoji sam za sebe. Onakav kakav jeste. A kakav je? Najzad, umem li i ja da vidim? Eto, posle Drugog svjetskog rata morao sam i ja da slikam kao i svi drugi. Proces obnove i izgradnje. Onda smo se oteli, postali Evropejci i prihvatili duh Evrope koji je uvek bio sa nama na ovim prostorima. I odjednom pojavi se Enformel. Nije da sam bio protiv mladih koji su zdušno zagovarali to što je došlo sa zapada. Bar ne toliko koliko Milo Milunović.
U poslednje vreme kod nas u likovnoj kritici često se pominje slikarska materija. O tome se u većini slučajeva nestručno i beskontrolisano piše koješta. Jedan od glavnih pobornika ovog stava je dr. Lazar Trifunović, koji je tu skoro doktorirao na Filozofskom fakultetu, odsek istorije umetnosti. Izgleda da je on brzo zaboravio i izgubio iz vida ono što je na tom fakultetu učio. I zato nalazim da ga treba podsjetiti na nekoliko bitnih činjenica, koje su dobro poznate, ali koje on a priori ignoriše i možda suviše i nadžijski postavlja neke svoje misli koje su neosnovane.
Doduše, možda i ja nisam bio blag. Da čujemo. U doba Vatikanskog koncila leta 1962. godine pape i biskupi srpskog slikarstva, koji se međutim nisu susreli, pozdravili, većali i zabrinuli za sudbinu slikarstva i kritike, imali su prilike da čitaju na stranicama Politike i Nina kritičke spise Lazara Trifunovića. Upravnik Narodnog muzeja, pod čijim krovom visi 50 papa i biskupa, svlači upravnički epitrahilj da bi navukao advokatsku odoru avangarde.
Ta dva haljetka nije lako uskladiti, jer je upravnik Narodnog muzeja istovremeno i vrhovni sveštenik te ustanove, to jest njen glavni čuvar, zaštitnik, ličnost koja se stara o autoritetu svetih otaca umetnosti i nepogrešivosti i neophodnosti svetog muzeja. O prelati, o mores.
Molim vas, maestro, ne nastavljajte. Mislim da niste bili u pravu. Štitili ste vašu generaciju koja u suštini nije bila napadnuta. Bili ste na pozicijama klase na vlasti.
Vlast je uvek razumela dobru umetnost, iako umetnost nije nikada imala potrebu da bude revolucionarna. Umetnost ne ruši režime i zato je opstala, iako su je socrealisti hteli da upokoje.
U tome je sve vas pomenuti Trifunović podržavao.
Mi smo se sami održali našom hrabrošću.
Pa niste bili mnogobrojni.
To nam nije smetalo, no da nastavim o Lazi Trifunoviću.
On vas je kasnije hvalio i rekao da ste dobro došli u hram enformelista svojom gustom pasmom.
Ja to nisam tražio. Uostalom, ne može mi niko zabraniti da svoje delo upravljam ka njegovom cilju. Nije li još Bijelić rekao, cilj je u samom delu, nikako izvan njega?
O tome je i Trifunović pisao i zbog toga je zabranjen časopis Danas.
Ne znam na čijoj ste strani, ali smatram da je Trifunović bio duboko zabrazdio. Uostalom, i sami umetnici su ga napustili, oni isti koje je branio.
Ali ste mu vi prišli?
Prišao, pa šta? Umetnost je jedna i o njoj sudi samo vreme i niko drugi.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića.
Četvrti je magično-realistički obrazac koji nastaje sredinom 60-ih, proširen i prošaran iskustvima lirske apstrakcije, akvarela i kineskog slikarstva. Pikturalna realnost građena je razlivenom bojom koja oblik sugeriše, a ne formuliše. Polazi od zatečenog stanja materije koja se kreće ka poetskoj metafori. Adam i Eva, kentaur, kiša, pastorala.
Vreme. To je čudesno. Slikari smatra se samo slikaju. To nije tačno. Oni pišu kao što misle, a misle kao što dišu. Tako i sa mnom. Danju slikam, noću pišem. Čitajući, došao sam do stihova o nosorogu. Umaknuvši borbi gledišta, kada stigneš na čistinu, uzmi prav smer, vlastitim znanjem, a ne vođen drugim, osamljen, kreći se kao nosorog. Rastrgni spone kao riba koja prodre kroz mrežu i otpliva dalje, ili vatra što se ne vraća zgarištu. Osamljen se kreći kao nosorog, kada stigneš na čistinu, uzmi prav smer. Napisao sam i tri drame, Mare Serenitatis, Samuilo i Zopir. Ova posljednja me najviše uzbudila, ne zato što je uz nju nastao i ciklus kolaža, već zato što sam ponovo postao borben. A čudesna je legenda o Zopiru. Našao sam je kod Herodota. Darije, vojskovođa, reši da osvoji Babilon, ali tako da razruši sebe, a sačuva grad, koji je već bio spreman da se preda bez borbe. No njegov car, Darije, imaše drugi naum. Želeo je da ga uništi bez obzira na svog vojskovođu. Uostalom, i vojskovođa je istina kasno shvatio da je samo oruđe u rušilačkoj nameri svoga gospodara.
Ne volim ovaj grad. Otići ću čim završim započeto delo.
Koje delo, care moj? Pa zar nije već sve učinjeno? I više od učinjenog. Sve je pred tobom na kolenima ili pod zemljom. Vavilon je tvoj.
Treba da porušim oba zida njegova. I spoljni i unutrašnji, i sve kapije da razorim, i hramove da sravnim sa zemljom. To je velik posao.
Da razrušiš Vavilon, da lice nagradiš ovakvom gradu, da kazniš nevine zidove, ne care, ne, ne čini to nedelo. Vavilon je tvoj, i zidine, i kule, i hramovi, i kapije postali su tvoji podanici. Ko ima ključeve ovoga grada, grad je njegov, ko uđe u njegove zidine, ušao je u njegovu odeću. Rušiti ovaj grad nerazumno je kao zderati svoju kožu. Svi sada nosimo vavilonske ogrtače, a ja, kao upravnik ovoga grada, treba da ih nosim sa dostojanstvom, da se opašem vavilonskim pojasom i zakopčam vavilonskim kopčama. Zidine nije ni kir rušio, a hramove je podigao Bog. Ja te molim, care moj, molim da ovaj grad ne rušiš.
Nesrećniče, ti voliš grad naših dušmana.
Naši neprijatelji su pobeđeni. Umjesto da ih razoružaš ili da ih zatvoriš, pobio si najbolje građane Vavilona, one koji su ovaj grad zamislili i stvorili. Zar nije više nego dovoljno srušen?
Prestani, Zopire! Više te Darije ne razume.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Predrag Peđa Milosavljević, Bratislava Ljubišića. Slušamo sam završetak radio drame.
Ništa me više ne pitate. Razumemo se. Sve je jasno. Ostale su slike, ostali su moji rukopisi, knjige. Sve je jasno. Napolju pada kiša. Znak razumevanja.
Na kraju je peti, realističko-mitski i gestualni obrazac okrenut predelima apokaliptičkog zvuka kamenih sivo-plavih planina i zelene vode, građene žestokim, dugim i lelujavim potezima noža, čiji vrh u mokrom platnu ostavlja tragove u vidu bele i sive prozračne linije. Plastička struktura i konstruktivni princip znatno su jednostavniji. Njihovo jedinstvo je potpuno, lako postignuto, jer se slika iz ranije složenosti povukla u samo nekoliko jednorodnih znakova koji proizilaze jedan iz drugog. Taj model okrenut je počecima, osnovnim suštinama i paradigmama, motivima i njihovim današnjim smislom. Meteori, nebo, kamen, voda, okamenjeni Zevs, sve iz 1972. godine. Sopoćanski pastiri na Jelisejskim poljima iz 76. Oče svevideći 77. i U čast Mantenje iz 1977. 78. godine.
Juče, 25. januara, umro je akademik Predrag Peđa Milosavljević, rođen 1908. godine u Lužnicama kod Kragujevca. Dobitnik velikog broja nagrada, oktobarske nagrade grada Beograda, sedmojulske nagrade Avnoj. Datum sahrane bit će objavljen naknadno.
I tako, došlo je i to. Nestaću sa lica zemlje i pretvoriću se u prah. Prah će postati sva moja nadanja i strepnje. Sve što sam voleo za mene će nestati i postaće tuđe i ničije. I Beograd će me napustiti. Kažu da je ovaj beli grad, od kako se zna za njega i pamti njegovo ime, bio rušen i srušen 40 puta. Ako znate račune verovatnoće i računate na zaborav ravnodušne prirode, možete pojmiti kako je strašan celokupan broj ovih razaranja od prve vatre koja je na ovom mestu nasilno ugašena. Jer ovaj prastari grad, jedan od najdrevnijih evropskih, nema svedočanstva ovoj neizmernoj prošlosti. Sve, skoro sve, sem kostiju i temelja i zgarišta, zbrisano je sa njegovog izlomljenog tela. Da ne govorimo o udaljenom keltskom i romanskom vremenu, iščezla je i gotska i novija srednjevekovna varoš, za čije uspomene zna jedino muzej. Barok je zastupljen završnim tankim slojem, a tursko doba, posljednja naslaga pre naše ere, nestalo je brzinom koja zaprepašćuje. Jer nad ovim gradom duva jedan nemilosrdni vetar, vetar simboličan, vetar koji je upisan u njegov beli amblem, košava. Tako je to. Sve prolazi. Nadam se da će moje slike preživjeti neko od ovih neumitnosti. Možda će ih neko sačuvati. Tako ću i ja nastaviti da postojim. Tiho, iz prikrajka, gledat ću u one što prolazi ispred mene. Pa i to nije malo. Nikako.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. We'll be right back.